Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta vijues, por filmi është një me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti insiston se nuk ka hequr dorë nga masa e reciprocitetit me Serbinë. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton krijimin e gjykatës komerciale. Autoritetet shuajnë zjarret pyjore në Shqipëri për situata në Karaburun konsiderohet shqetësuese. Shtetet e Bashkuara zgjerojnë planin për zhvendosje të bashkëpunëtorëve nga Afganistani. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë tha sot se nga testimi 2288 monstrave janë regjistruar 48 raste të infektimit me koronavirus. Përgjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. IKSHPK-ja ka njoftuar se janë shëruar 5 pacientë nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë 582. Prej 13 marsit të vitit 2020, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit me koronavirus, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 108.000 pacientë të infektuar. Prej tyre, 2266 kanë vdekur, ndërsa mbi 105.000 janë shëruar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria që ai udhëheq nuk ka hequr dorë nga vendosja e reciprocitetit të plotë me Serbinë. Gjatë seancës plenare të SHN-s, Kurti deklaroi se për reciprocitetin ka biseduar edhe gjatë takimeve që ka pasur në Bruksel në kuadër të dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Kurti tha se Kosova dëshiron që reciprociteti i plotë me Serbinë të bëhet në atë mënyrë që të mos zhbëhet më. Reciprociteti nuk e kemi për hakmarrje. Besojmë që është një parim i shëndosh i marrëdhënieve midis shteteve që derivon nga koncepti i barazisë. Përveç kësaj, reciprociteti nuk e kemi për të shtuar bariera, por për të hequr ato ekzistuese. Dhe duam ta bëjmë në mënyrën në të cilën nuk zhbëhet më, tha kryeministri Kurti. Kosova në fund të vitit 2018 kishte vendosur taksën 100% ndaj produkteve serbe. Kjo taksë në qeverinë Kurti 1 u zëvendësua me reciprocitet ku përfshin një sër masash tregtare, por qeveria pasues se u thejshur nga Abdullah Hoti e hoqi reciprocitetin, mas kjo që u pa nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara si penges për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Shoqëria civile në Kosovë po kundërshton themelimin e gjykatës komerciale e cila parashihet të merret me lëndët apo kontestet ekonomike. Sipas shoqërisë civile, projektligji për themelimin e kësaj gjykate ka mangësi thelpsore që më shumë do t'i sillnin probleme se sa zgjidhje sistemit të drejtësisë. Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkësh thonë se gjykata komerciale do të kontribuojë edhe në rritjen e sigurisë juridike të bizneseve. Kronike Taulan Çenajt.
Në formën si është prezantuar në projekt ligj, gjykata komerciale sipas shoqërisë civile do të shkaktonte më shumë probleme se sa zgjidhje për lëndët komerciale në vend. Reze Hoxha Zhuja nga grupi për studime politike dhe juridike tha për Radio Evropa e Lirë se gjykata komerciale duhet të jetë pjesë unike e sistemit gjyqësor. Sipas saj, krijimi i kësaj gjykate në formën që është paraparë me projekt ligj do të krijonte një gjyqësor të shkëputur që do të dëmtonte integritetin unitar të sistemit të apelit.
Krijimi i një instancë të cilës brenda gjykatës komerciale do të kishte të njëjtin rezultat. Opcioni propozuar për të përfshirë një departament të apelit brenda gjykatës komerciale është i ngjashëm me krijimin e divizionit të gjykatës së apelit në Mitrovicë.
GLPS përmes një hulumtimi ka gjetur tri probleme të këtij projekt ligji, e që janë periudha e gjatë kohore e nevojshme për të zgjidhur një mosmarrëveshje mesatarisht 3 vjet, cilësia e paknashme e aktgjykimeve të shqiptuara dhe struktura ekzistuese e gjykatës, e cila sipas studimit nuk korrespondon me legjislacionin komercial në zhvillim dhe aktivitetin e biznesit privat. Hoxha Zhuja tha se thelbi i problemit nuk është struktura ose sistemi organizativ i gjykatës, por mosdia dhe mospuna e gjyqtarëve.
Ne konsiderojmë që një argument i tillë nuk të ndronë me qenë se propozimi për themelimin e gjykatës komerciale nuk e zgjidh mosdijen e gjyqtarëve që do të punojnë ose do të angazhoheshin në këtë gjykatë.
Projekt ligji që është miratuar në parim ditë më parë në kuvendin e Kosovës është kundërshtuar edhe nga partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Kundër themelimit të gjykatës komerciale është shprehur edhe avokati Urim Vokshi. Vokshi, që zakonisht punon me biznese, tha për Radion Evropa e Lirë se projekt ligji për gjykatën komerciale ka mangësi thelpsore, që mund të kenë pasoja për bizneset që janë në procese gjyqësore.
Kjo ka të bëjë me mjetet juridike të cilat kufizohen, kufizohet ushtrimi mjetet juridike të bizneset, për shkak se ndalohet parashitja e kërkesës për mbrojtjen e ndeshmërisë, pastaj kufizohet e drejta në mjetin e jashtëzakonshëm të revizionit, vetëm për kontestë me vlerë mbi 50.000 euro.
Problem tjetër sipas tij është dyshkallëshmëria e gjykatës.
Në një formë indirekte të nën të drejtën në mjet juridik të palëve për të shqyrtuar ankesa për një organit të pavarur në rastet kur ushtrohet ankesa në shkallë dytë, për shkak se prapë do të jetë vetë gjykata komerciale e cila do ta gjykon ankesën e palëve në shkallë dytë përmes dhomave shkallës dytë.
Që nga viti 2017, Ministria e Drejtësisë ka filluar procedurat për themelimin e kësaj gjykate, që parashihet të jetë adresa e vetme për palët që kanë konteste të natyrës ekonomike. Ushtruesi i detyrës së sekretarit në këtë ministri, Ardian Bajraktari, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo gjykatë në radhë të parë do të arrisë efikasitetin në shqyrtimin dhe vendosjen e lëndëve të kësaj natyre dhe do të ngritë edhe sigurinë juridike të bizneseve.
Rrjedhimisht do të jetë një mekanizëm ose një do të përmirësoj edhe klimën e investitorëve potencial, sepse siguria juridike ka qenë dhe vazhdon të mbetet njëra prej çështjeve që jashtëzakonisht ne ka penguar ndër këtë çështje. Dhe mbi gjitha këto do të jenë në funksion të ngritjes dhe avancimit edhe të aspektit ekonomik, por pse jo edhe të mirëqenies.
Sipas tij, bizneset do të kenë mundësi të shqyrtojnë lëndët e tyre në të dy nivelet, në nivelin themelor dhe atë të apelit. Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për krimin e gjykatës komerciale. Në bazë të këtij projekt ligji, të gjitha kontestet lidhur me çështjet ekonomike dhe konfliktet administrative në kontestet biznesore do të jenë kompetencë e gjykatës komerciale. Kjo gjykatë do të funksionojë si gjykatë specializuar e ndarë në dy shkallë, themelore dhe të apelit, kompetente për gjykimin e kontesteve për çështjet komerciale dhe administrative në çështje komerciale, si dhe do të trajtojë kundërshtimet dhe ankesat në procedurat përmbarimore.
Do të ketë gjithsej 20 gjyqtarë si start, do të ndonë në dy nivele, 13 për cilëve do t'jene nivelin themelor, ndërsa 7 do t'jene nivelin e apelit, ku në kodet saj dhe kryetari gjykatës, si cilë do t'jetë me automatizm edhe gjyqtarë, cilë do t'jetë pjesë në qërtimin e lëndit dhe të saj natyre.
Gjykata komerciale ka funksionuar edhe më herët në Kosovë, deri më 1 janar të vitit 2013. Atko ishte rekomanduar që të kalohet në sistemin aktual të gjysorit dhe të ketë një departament specializuar për çështje ekonomike brenda gjykatës themelore në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Bordi ndërkombëtar i kërkimit dhe shkëmbimeve i njohur si IREX ka thënë në raportin e tij të fundit se keq informimi dhe gjua e urrejtjes janë mjaft të pranishme në mediat në Kosovë. Këto dy problematika sipas raportit janë më lehtë identifikueshme në mediat elektronike, që sipas raportit prodhojnë lajme me një burim të vetëm. Sipas njohësve të medieve, ndonë se numri i medieve përritet në Kosovë. Kualiteti i lajmeve është në rënje sipër. Raporti Arton Konushevcit.
Keq informimi dhe gjuha e urrejtjes janë mjaft të pranishme në mediat e Kosovës. Kjo tendencë sipas Bordit Ndërkombëtar të Kërkimit dhe Shkëmbimeve, IREX, është veçanërisht e pranishme në mediat në internet që prodhojnë lajme me një burim të vetëm. Në raportin e IREX-it thuhet mes tjerash se principi 1, kualiteti i informimit dhe principi 2, konsumimi dhe ndërveprimi me informacionin, kanë pranuar pikët më të ulta, duke theksuar se mediat dhe sektoret e informimit nuk kanë arritur që të plotësojnë në tërësi standardet ndërkombëtare për kualitetin e informimit. Aty thuhet se mediat online janë rritur shpejt duke nxitur shumëllojshmërinë e kanalet të informimit. Kjo rrje dhe informacioneve megjithatë nuk do të thotë që qytetarët e Kosovës kanë aftësi dhe veglat e duhura të edukimit medial. Panelistët e përpilimit të raportit kanë theksuar se këto mangësi i lënë konsumatorët të ndjeshëm ndaj lajmeve të rreme. Megjithatë panelistët gjithashtu shprehin besimin se keq informimi dhe gjuha urrejtës janë mjaft prezente në media. Jeton Mehmeti, autori i raportit të IREX-it aty ku flitet për Kosovën, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë se përkundër rritjes së numrit të mediave në Kosovë, kualiteti i lajmeve është në rënje sipër. Ai thotë se në raport përmenden fakte se dezinformimi dhe gjuha e urrejtjes janë mjaft prezente në media, sidomos në vitet elektorale.
Gjuha e urrejtjes në media përgjithësi është shpeshtuar. Një prej burimeve të mesazheve të urrejtjes edhe dezinformatave janë edhe deputetët. të cilët shpeshherë duke u fshehur prapa imunitetit e shënë deklaratat e pa verifikuara gjatë diskutimeve parlamentare, e pastaj këto deklarata edhe publikohen edhe nga disa prej medjave. Madje edhe sondazhet me qytetarët e Kosovës tregojnë se përhapja e dezinformatave, propagandës dëgjuese ose urrëties janë prej arsyeve kryesore përse qytetarët nuk u besojnë disa medjave.
Faktorët e cilët nxisin urrëtien kanë ardhur si pasojë e mungesës së burimeve të mjaftueshme, me rast sipas Mehmetit, një numër i madh i përmbajtjes që publikohet nga mediat ka mungesë të burimeve të shumë fishta kredibile.
Shumë raportime janë të bazuara në opinion apo deklaratat e vetme të politikanëve apo individëve, dhe kjo praktik ka bërë që shumë shkrimet e kënë munges të kontekstet dhe elaborimit.
Edhe Zekria Shabani, njohësi medjave në Kosovish, kryetari Asociacionit e Gazetarve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjuha e urrejtjes dhe keq informimi në Kosovë çdo ditë më shumë porritet.
Imit i medjave të reja, përveç anës pozitive që të padu në rritin e pluralizmit medial, po ndikon edhe në rritin e paknatësisë ose për rritin e kësaj gjuhës e urrejtjes, për shkak se shpeshherë po mediat online, kryesisht ata që janë pa adresë, që nuk kanë madje as gazetare, as redaktor, po shfrytëzohen prej grupeve të caktuara të interesit, si mjete propagande në çështje qoftë politike, qoftë në entira të biznesit.
Drejtoresha ekzekutive e Asociacionit të Mediave të Pavarur Elektronike të Kosovës, Ardita Zejdullahu, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha të zgjeturat e raportit IREX-it sa i takon Kosovës qëndrojnë. Ajo thot se përdallim nga mediat audiovizuele, ku gjuha urrëties është më pak e pranishme, në mediat online është shumë prezente.
Ndërsa është shumë a prezente kjo dukuri, mendoj në mediat online, të cilat janë subjekti vetë rregullimit, dhe nuk rregullohen, po mendoj nuk ka ndonjë mjet sankcionues për keq informimin ose dezinformimin që ato e bëjnë ose gjuhën e urrëties të cilën ata e përdorin.
Shabani thot se Kosova ka ligje të mjaftueshme të cilat do të mund të rregullonin mirë funksionimin e medjave në përgjithësi.
Po ka nevojë për zbatimin e rregullativës ekzistuese ligjore, e cila mastaj do të ndonte jo vetëm gazetarët dhe mediat prej qoftë tendencë politikëve ose grupeve të interesit, po edhe palët e tjera që janë saki mediave.
Në anën tjetër, profesori universitar dhe sociologu Fadil Maloku konsideron se gjuha urrëties në mediat e Kosovës pa përjashtim është e tepruar. Ai mendon se ajo që është duke ndodhur ka qëllimin e përfitimeve të audiencës dhe klikimeve, gjë që sipas tij ndikon keq në opinionin e gjerë.
Mediat e pakonsoliduara e rrisin dozën e agresivitetit në qëllim që të tregojnë se janë dikur pro. Ideja dhe qëllimi është protagonizmi, duke po këto debate agresive, pashije, pakompetenca, por që është produkti i një lloj mercenarizmi cili është duke mediatik i cili është duke u angazhuar. Kështu në zgjedhjet e vendshme që ishin lokale, nacionale, kështu për herë të parë tregun medial në Kosovë ka njerëzit apo të themi analistat të cilët kanë një analistat në pagesë. Pra për të agjituar dhe për të mbrojtur ide dhe koncepte nga më të ndryshme.
Me qëllim të promovimit të një shoqërie tolerante, respektimit të standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, si dhe të lirisë së shprehjes dhe për parandalimin e gjuhës së shpifjes dhe fyerjes, Kosova ka të miratuar ligjin kundër shpifjes dhe fyerjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Aktivistë feministe janë duke realizuar mbishkrime të ndryshme nëpër qytetet e Kosovës me qëllim që të rrisin vetjen e grave dhe vajzave të reja që të luftojnë dhunën dhe shtypjen me të cilën përballen në përditshmëri. Aktivistët thonë se shumë gra dhe vajza dhunohen dhe abuzohen sistematikisht, ndërkohë që nuk e kanë as mundësinë, as guximin që të raportojnë dhunën që ushtrohet ndaj tyre. Shkolçimi Hysenaj na sjell hollësi.
Morali i shtëpis nuk matet me trupin e qikave, është vetëm një nga shumë bishkrimet që është shkruar së fundin e disa prej mureve të objekteve të qytetit të vushtrisë. Ky dhe shumë bishkrimet e tjera që kanë për qëllim avancimin e barazisë gjinore, janë duke u shkruar në përhapësira publike në qytetet të ndryshme të Kosovës, nga një grup jo formal i aktivistëve feminist. Diana Morina, që është pjesë e grupit jo formal Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, thotë se gratë nga komunat përkatëse vendosin vetë për përmbajtjen e mbishkrimeve, të cilat përmbajnë zakonisht për jetimet e tyre personale.
Po përgjithsi janë për jetimet të grave në shpinë, shkolla, në rrugë, kafe, në institucione, edhe për publikën dhe shtaj e kumtojnë, e japin idejnë që gratë dhe që janë të revoltume dhe të vendosuna që me ndryshu rënsësht sistemin.
Ajo thotë se shumë gra dhe vajza përpos dhunës fizike përballen me dhunë dhe format e tjera, përfshirë dhunën ekonomike dhe psikologike.
Së cili prej aty në bishkrimeve feministe e të nëndësën një sistem patriarkal, që përmes dominimit burror, po edhe mirëmbajtjes strukturave shtypse në përgjithësi, i dhunën gratë çdo hapësirë që ato janë, qoftë ajo hapësirë publike apo private.
Morina thotë se mbishkrimet janë duke marrë mbështetjen e publik, ndërkohë që shpreson se përmes tyre do të arrihet sado pak barazia gjinore. Disa prej mbishkrimeve janë shkruar edhe në përhapësira të shkollave, ku është raportuar për ngacmime seksuale ndaj vajzave, që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19 në mbar botën, të dhënat kanë treguar se ka pasur rritje të gjitha llojeve të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Rastet e dhunës në familje në rastin e Kosovës filluan të shpështohen në pjesën e dytë të vitit 2020, që nga muaj janare deri në fund të muajit qershor të këtij viti. Në policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 1132 raste të dhunës në familje. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thotë se rastet e dhunës në familje, në secilin stacion policor, trajtohen nga zyrtarët policor që kanë kryer trajnime shtesë për rastet e tilla, por se këto raste gjithashtu trajtohen në bashkëpunim të ngushtë me qendrat për punë sociale, mbrojtësit e viktimave dhe natyrisht me organet e drejtësisë, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Por aktivistja Diana Morina thotë se shifrat për rastet e dhunës në familje që ofrohen nga institucionet nuk përfshijnë të gjitha rastet dhe format e dhunës.
Patriarkaliteti është i institucionalizuar, do thotë kjo mendësi që e shë grunë si pronë të burret edhe dominimin burror mbi gratë si normë, fatkeqësisht është rrënjosur edhe në institucione. Edhe rrjedhën me shtë normalizanë dhe e të liran dhunën në qëfar dhe forme që paracitet aja.
Një studimi gjërë i kryer këtë vit nga Organizata Botërore Shëndetësis kanë zjerë në pa faktin se një në 4 grave vajza në të gjithë botën janë sulmuar fizikisht ose seksualisht nga një burë ose partner mashkull. Raporti zbuloj se dhuna në familje filloj herët me një të 4 të vajzave të moshës 15 deri 19 vjeqare, si dhe grave në moshë të re, që vlerësohet të jenë abuzuar të pak të njëherë në jetën e tyre. Shumë më të larta shifrat janë tek mosha 30 deri në 39 vjeç. Raporti OBSH-s u përqendrua në dhunën fizike dhe seksuale, por vuri në pas se shifrat aktuale do të ishin shumë më të larta nëse do të përfshiheshin llojet e tjera abuzimi, të tilla si dhuna në internet dhe ngacmimi seksual. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zjarret e shkaktuara nga temperaturat e larta përgjatë gjithë territorit të Shqipërisë janë vënë në kontroll të hënën pasi autoritetet kanë ndërhyrë përshuarjen e tyre, por gjendja vazhdon të jetë shqetësuese në disa pjesë të këtij vendi, përfshirë përreth bazës ushtarake në Karaburun. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi tha se shuarja e zjarreve ishte suksesshme dhe se shumica e vatrave janë stabilizuar, por paralajmëroi që përkundër përpjekjeve të deri tashmë të 200 forcave të armatosura të zbarkuara për ta sanuar gjendjen, zona përreth bazës detajre të pashalimanit vazhdon tjetë rizikuar. E vetëmja vatra aktive serioze në vend është Karaburuni, ku jemi përqëndruar dhe do të vazhdojmë të jemi të përqëndruar me mjete ajrore dhe me mjete toksore e me forcat të shumta, ka thënë mes tjera Shpeleshi. Për ndryshe, Bashkimi Evropian ka nisur ndihmë sot për Turqinë, derisa edhe vullnetaru janë bashkuar zjarr fiksve për t'u përballur me zjarret pyjore që kanë lënë të vdekur 8 persona dhe kanë rritur presionin ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Zjarret pyjore janë duke u zhëruar në rajone turistike të Turqisë, përkatësisht në brigjet e Mezdheut dhe Egjeut, duke shtyrë edhe evakuimin e turistëve nga hotelet. Lideri turk Erdogan është kritikuar pasi gjatë fundjavës është parë duke i u hedhur banorve lokal qese qaj për gjatë një vizite në zonat më të prekura nga zjarret. Qeveria turke po ashtu ka bërtetitur se nuk ka pasur plane paraprake për shuarje të zjarreve dhe është dashur të varet nga ndihma e huaj për të përballur me flakët.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Marveshja në shkruar 4 vjetë më parë në mes të Maqedonisë, së Veriut dhe Bulgarisë, ndonë se kishte për qëllim shqinsin e mirë, ajo besohet se thelloi ndarjet mes dy vendeve, duke bërë që si Maqedonia e Veriut, ashtu edhe Bullgaria të miratojnë edhe rezoluta për të forcuar pozicionet e tyre. Palja Bullgare tani përmend nevojën për marrëveshje të re, por zyrtarët maqedonas thonë se nuk mund të ketë asnjë marrëveshje lidhur me identitetin dhe gjuhën maqedonase që kontestohen nga Bullgaria. Mos zgjidhja e kontesteve ka bërë që Sofia të bllokojë integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë kaluar në heshtje 4 vjetorin e marrëveshjes për fqinjësi të mirë të nënshkruar më një gusht të vitit 2017 nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov. Me këtë marrëveshje dy vendet synonin të jepnin fund mos marrëveshjeve që ekzistojnë që nga pavarësia Maqedonisë së Veriut lidhur me gjuhën dhe identitetin maqedonas. Dy kryeministrat marrëveshjen e kishin quajtur historike për shkak se linte pas të kaluarën me qëllim që dy vendet të ecnin drejt një të ardhme më të mirë për dy popujt. Marrëveshja ishte nënshkruar në dy gjuhë për të dëshmuar njohjen e maqedonishtes nga Sofia zyrtare. Por me kalimin e kohës apo nisjen e zbatimit në praktik të marrëveshjes, tensionet nisën të rriten pasi pala bullgare insistonte në prejardhjen e bullgare të maqedonasëve dhe të gjuhës maqedonase apo për një identitet të ri pas vitit 1945. Pra marrëveshja jo që nuk arriti synimin e saj, por përketsoi edhe më shumë raportet mes dy vendeve, duke çuar në vendosjen e vetos bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Vetoja e nëntorit të vitet e kaluar u përsërit edhe në samitet e radhës të BE-s, ndërsa një parafrim të qëndrimeve e pamundësoi edhe kriza politike në Bullgari, ku në dy cikle të zgjedhore nuk u arrit të formohet një qeveri e qëndrueshme politike. Drejtuesit e institucioneve thonë se janë të përkushtuar për zbatimin e marrëveshjes, por mbeten në qëndrimin se për identitetin dhe gjuhën maqedonase nuk mund të bisedohet.
Posebnosta në makedonskiot narod i makedonskiot jazik predstavuat realnost vo sekoja smisla.
Veçantia e popullit maqedonas dhe e gjuhës maqedonase paraqesin realitet në çdo kuptim. E maqedonasit si dhe të gjithë popujt e tjerë kanë të drejtën e ndjenjave të tyre të bindjeve dhe pikpamjeve për ngjarje dhe konteste historike, sado që këto të jenë të përbashkëta, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani në një videomesazh me rastin e dy gushtit të festës së kombëtare maqedonase, të cilën e festojnë edhe bullgarët. I nominuari për kryeministër të Bullgarisë nga Partia Ka Një Popull të Tillë, Plamen Nikolov, në një paraqitje televizive ka thënë se vendi i tij nuk dëshiron që vëllezërve tanë, duke aluduar në maqedonasit, ti mohoj të ardhmën evropiane, ndërsa ka përmendur mundësinë e ndryshimit të marrëveshjes së para 4 viteve, por pasaktësuar se si mund të duket ajo.
Oi, njama të gji lishame od vazhdimshmëste za tjahnëto evropejsko bëdhështë po njakëkëf nësilstven način ili po način kojtu se upražnja od drugi balkanski državë.
Në asnjë mënyrë nuk do t'i shqetësojmë vëllezërit tanë dhe nuk do t'i privojmë ata nga mundësia të ardhmës evropiane në asnjë mënyrë të dhunshme ose në një mënyrë tjetër që kanë aplikuar vende tjera të Ballkanit, por kjo nuk do të thotë se ne do të lëmë anash interesat tona kombëtare. Si mund të bëhet kjo, ndoshta duke e shqyrtuar apo reviduar marrëveshjen, ka deklaruar Nikolov. Bllokadës bullgare pala Maqedonasë së fundi është të përgjigjur me një rezolutë për vija të kuqe që përjashton bisedimet që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën. Rezoluta është miratuar me propozim të vëmëro dëpomënes në opozit, pasi dyshonte se qeveria që drejtohet nga socialdemokrati Zoran Zaev po zhvillon negociata të fshehta në dëm të interesave kombëtare. Ish ambasadori Maqedonas në Sofia Marian Gjorqev thotë se nuk mund të ketë asnjë marrëveshje për çështje që kanë të bëjnë me identitetin dhe se Bullgaria me bllokimin e procesit të integrimit po humbë mbështetjen e BE-s.
Po teknikisht aspekt, mund të bëj kapomenë prezantimin Slovenia, ushtet në prezantim, mund pak Bullgaria ke para naçin toa të gji predstavi svojite stavovi.
Në aspektin teknik Bullgaria mund të përdor vetën edhe gjatë kryesimit sloven me BE-n, por këtë ajo nuk mund ta bëjë në pafundësi pasi janë qëndrime që nuk mund të mbrohen në dimension në evropian, me që askujt të nuk mund t'i kontestohet identiteti gjuha e veçorit tjera kombëtare. Sofia duhet të kuptoj se sa herë që përdor veton, aqë më shumë do të humbë besimin e partnereve evropian, ka deklaruar ish ambasadori Maqedonas Marian Gjorqev. Kryetari i Këshillit të Ambasadorëve Mohamed Halili thotë se rezoluta që ka miratuar Kuvendi i Maqedonisë së Veriut edhe më shumë do ta vështërsojë procesin e integrimit evropian, ndërsa e sheh edhe si shumë të vështirë arritjen e një marrëveshje të re.
Marrëveshja e re është e mundshme, por është vështirë të realizohet, posaçërisht me aprovimin e fundit në Kuvendin e Maqedonisë të vijeve të kuqe, të cilët Maqedonia duhet të ndjekë. Kjo do të vështirësoj edhe mendoj punën, sepse aty ka vija cilat Maqedonia nuk lëshon për, dhe vija cilat Bulgaria nuk i pranon si të tila.
Ka deklaruar Halili. A i ka komentuar dhe qëndrimin e partive shqiptare duke thënë se ato nuk kanë asnjë relevancë, pavarësisht se shumë herë kanë thënë se shqiptarët nuk mund në pafundësi të mbeten jashtë integrimit evropian për shkak të kontesteve që ka vendi me fqinjet.
Çdo zhagitje e integrimit evropiane shkon në dhëm të interesave të rive, por në veçantë shqiptarëve, sepse ne asi kemi kontestuar dhe asi kontestojmë identitetet kulturore gjësore të tjerve.
Ka deklaruar Muhammed Halili, kryetari këshillit ambasadorave, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur sot se ka krijuar një listë të dytë me prioritet për afganët që kanë punuar apo bashkëpunuar me agjenci apo media amerikane. Këta persona do të mund të aplikojnë për të shpërngulur në Shtetet e Bashkuara. Pasi ka shqetësime se pas largimit të ushtrisë amerikane nga Afganistani në fund të gushtit, bashkëpunëtorëve afgan mund t'ju rrezikohet jeta nga militantët taliban. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të zgjerojnë listën e afganëve që do të evakuojnë nga Afganistani, teksa talibanët zgjerojnë territorin që kontrollojnë në këtë shtet dhe trupat e huaja ushtarake finalizojnë procesin e tërheqjes. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar më dy gurë se punëtorët aktual dhe ata që kanë punuar në agjenci amerikane apo agjenci që pranojnë fonde amerikane tani do të mund të aplikojnë për statusin e refugjatit në Shtetet e Bashkuara. Ky njoftim vjen teksa militantët taliban vazhdojnë ofensivën e tyre për të pushtuar territore në Afganistan, prej kur forcat e huaja amerikane kanë nisur të tërhiqen nga muaji i maj. Procesi i tërheqjes pritet të finalizohet më 31 gusht. Punëtorët dhe ish-punëtorët e qeverisë amerikane dhe ata të operacioneve ushtarake të NATO-s që nuk përmbushin kriteret për programet speciale për viza janë të përfshirë në listë, ka thënë Departamenti i Shtetit. Krijimi i listës prioriteti 2 për afganët brenda programit të pranimit të refugjatëve do të mbulojë afganët dhe familjarët e tyre që mund të jenë në rrezik për shkak të bashkëpunimit me SBA-n, mirëpo nuk janë në gjendje që të aplikojnë në programin special për vizat e emigrantëve, meq nuk kanë punuar drejt për drejt për qeverinë afgane. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ky program nuk kupton se mira afganët dhe familjet e tyre tani kanë mundësi që të kenë lejë qëndrim të përhershëm në Shtetet e Bashkuara si refugjat. Synimi amerikan mbetet Afganistani pasor dhe i sigurt. Megjithatë, teksa rritet niveli i dhunës së talibanëve, qeveria amerikane është duke punuar për t'u mundësuar disa afganëve, duke përfshirë ata që kanë punuar me Shtetet e Bashkuara që jetojnë përjetësisht në SBA, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Për të aplikuar në kategorinë prioriteti 2, afganët duhet të nominohen nga ndonjë agjenci qeveritare amerikane, nga shtetas amerikan, media me bazë në SBA apo organizata jo qeveritare. Përndryshe grupi parë prej 221 afganëve, shumica prej të cilëve përkthyes, të cilët kanë kaluar të gjitha testet për siguri, kanë arritur më 30 korrik në Washington. Rreth 2500 afganë të tjerë pritet të arrijnë në SBA në ditët në vijim. Ndërkohë rreth 4000 persona të tjerë që kanë aplikuar për shpërngulje në SBA plus familjet e tyre janë duke pritur që të përfundojnë të gjitha procedurat e sigurisë. Deri më tani vlerësohet se 20.000 afgan kanë shprehur interesim për programet amerikane të zhvendosjes. Presidenti amerikan Joe Biden është përballur me presion nga ligjvënësit dhe grupet për të drejtat e njerëzit për t'u ndihmuar afganëve që rrezikojnë të shënjestrohen nga talibanët për shkak të bashkëpunimit me SBA gjatë 20 vjetëve të luftës. Biden është zotuar se afganëve që i kanë ndihmuar ushtrisë amerikane nuk do t'ju kthehet shpina, teksa largohen forcat ndërkombëtare nga Afganistani. Largimi i trupave ndërkombëtare ka krijuar paqërsi të mëdha në Afganistan, sidomos kur po zgjerohet territori i talibanëve. Disa ligjvënës amerikan kanë thënë hapur se shqetësohen për kthimin e talibanëve në pushtet, për kthimin mbrapa në fushën e të drejtave të grave dhe kthimin e vajzave në rregullin e ashpër të islamit, sikurse në kohën kur talibanët kanë qenë në pushtet, përkatësisht në periudhën 1996-2001. Vet presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë sot se vendimi i papritur i Washingtonit për tërheqjen e trupave nga vendi i tij është arsyeja e situatës së pasigurisë në këtë shtet. Ai ka bërë këto komente gjatë një fjalimi që ka mbajtur në parlamentin afgan. Të ndëruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Suvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.